tere päevast, head raadiokuulajad.
Kohal olete kuulamises.
Räägivad.
Tere päevast. Räägivad on eetris. On reede, 15. mai, aasta 2009. Vaevalt oli Eesti eurolaul jõudnud üle pikki aastaid ületamatuna tundunud finaalipääsu lävepaku, kui ETV saatejuht pillas rõõmuhõisete sekka meileni omase kuldseist kuldseima hõllandusliku ja estotsentrismist pungil unistuste pisara ehk siis. Nüüd peab küll valitsus leidma kibekähku Eurovisiooni 2010 lauluvõistluse korraldamiseks 500 000 krooni, sest kui juba jõudsime 25 parema sekka, siis on ka võit sama hästi kui meie taskus. Isenesest mõistetavalt ja vastuvaidlematu tõsidusega. Neelas nii mõnigi sööda alla, sest Euroopa viie jõukama riigi hulka jõudmise magusa lubadusega on ju nagu nii, nagu ta on. Ja kui hobune vajab kaera, piisab meiesugusele rinnus pakitsevast unistusest, et vähemalt üheks nädalavahetuseks kriis unustada ja ennast inimesena tunda. Kuigi jah, ega neid nii-öelda söödan alla neelajaid ilmselt kuigi palju enam pole, kui üldse. Seda laadi võiduajamised, kus edu ei too mitte niivõrd enda tagumiku edasi nihutamise lobedus, kui teiste loodetav paigaldammumine või vaid meile naeratava tema excellence fortuna lahkus ja isetus, pole enam tõsiselt võetavad. Inimesel on oma pea, omad kahtlused ja omad mõlgutused, millega asju mõõta. Olgu siis selleks eelarve raha, eurolaul või mõni muu kuldaväelt teema, millest ei saa üle ega ümber. Nii polegi selles midagi imelikku, et võtame alustuseks jutuks vahvasõdur kuldsõduri juhtumised rahvusraamatukogu esisel Lilleväljal. Ehk siis juba pärast näeme, kuhu oma jutuga edasi jõuame. Ja stuudios oleme nagu ikka kolmekesi. Eri külalisena on stuudiosse palutud kirjaniku härra Andrus Kivirähk, tere päevast.
Tervis.
Ja liiga õiguslane Üle Madise, tere.
Tere.
Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. No nii, möödun nädalapäevad on annud meile palju jutuainet sellest kuldsõdurist. Mis teie sellest arvate, sellest loost?
Noh, eks see on selline teema, mille ümber on jah, nüüd jahutud päris palju ja ega ma ise ka kirjutasin homsesse päevalehte loo sellel teemal, et eks ma võin siis nüüd ette ära jutustada, mis ma seal umbes kirjutasin ja arvasin, et noh, kõigepealt on nagu väga raske ju nagu midagi väga konkreetselt selle nii-öelda kunstiteose kohta öelda, sellepärast, et ma saan aru, et lõppkokkuvõttes peab asi valmis saama Veneetse biennaaliks ja praegu me nägime ainult siis ütleme nii-öelda nagu filmivõtete ühte sellist episoodi üles filmimist, millest me ei pruugi üldse aru saada, et mis see, kuidas see lõppkokkuvõttes välja hakkab nägema. Et eks siis seal biennaalil näeb, et mida siis see Kristina Norman teinud on selle Tõnismäe temaatikaga, et isenesest see on ju väga, väga pull idee jälgida nagu selle platsi kujunemist läbi aegade, sest et selle platsi ajalugu on ju väga põnev, et ta tõesti on olnud selline pikkaaegi selline kroonukants, mis tegelikult kellelegi eriti korda ei läinud, mis lihtsalt seisiski, et linna tuluke põles seal ees ja siis pioneerid ja komsomali noored pidid siis käima seal püskes valvamas seda kuju mina ise käisin ka. Olen selline tore kogemus, kuidas ma siis selline Kalašnikov süles seisin igavuse tulejääres ja valvasin seda paar nädalat. Väga lõbus oli ja siis hiljem on siis saanud sellest platsist pärast seda, kui see kroonu kaitsev käsi nagu tema pealt ära võeti, see tähendus hoopis muutus ja temas sai mingi teatud selliste minevikku vajuva aja sümbol ja omamoodi ikoon ja omandas sellise sakraalse tähenduse, et seda kõike on ju nagu huvitav dokumenteerida ja eks see kuldsõduri toomelisena lõppu siis pidi mingi puendi lisama sellele jadalane, et ma huvi kaotan, et mis seal Veneetse biennaalil siis välja pannakse lõppkokkuvõttes.
No eeldusel, et sinna Veneetse biennaalile üldse jõutakse arvestades paljude korralike kodanike meelepaha selle nende arvates provokatsiooni pärast. Nüüd õiguslikust vaatenurgast on ilmselt tegemist avaliku korra rikkumisega, kui seda tahta niimoodi näha, ja niimoodi seda politsei nägigi, kui kuju pikali tõukas ja minema viis. Kunstnikule andis ta muidugi väärtusliku materjali nii selles mõttes, et sisuliselt pandi toime vähendatud kujul kuju taas ära viimine ja niisugune kujude viimine on üldse tekitanud tõsiseid emotsioone, nii ka omal ajal kui ööpimeduse varjus viidi ära Peeter Esimese kuju. Ja teiselt poolt kahtlemata kunstnik ise, kes välismaal väidetavalt on märksa populaarsem kui Eestis, on saavutanud nüüd ka Eestis tuntuse, nii et väga paljud inimesed teavad nime ja osaga nägu ja kindlasti seda projekti. Õiguslikust vaatenurgast ongi väga raske sellistele ettevõtmistele reageerida. Ühelt poolt suur osa ühiskonnast ilmselt nõuab, et seda laadi võib-olla kellegi poolt provokatsioonina käsitletavaid sündmusi aset ei leiaks. Teine osa jälle soovitab võtta natukene rahulikumalt neid asju ja mina ise inimesena ilmselt kuulun sellesse teise gruppi, kuivõrd mina ei oska niisuguses sündmuses midagi väga niisugust ohtlikku riigi julgeolekule või avalikule korrale näha. Ja pigem lähtun sellest, et kunstnike karistamine seda laadi ettevõtmiste eest pigem toodab kangelasi, mitte ei tugevda väärtussüsteemi, nagu loodetakse.
No, kui mina seda esiotsa nagu uudistest nägin, siis tõi ta minule ka nagu sellise, ma ei saanud nagu sellest asjast aru, tähendab, see jutt, mis sinna juurde räägiti, ei olnud see, mida nad tegid. Need oli täiesti kaks siis asja ja kui ma isegi juhtusin eile kuulama reporteritundi, kus sellest teemast oli jutt ja olid ka asjaosalised ise eetrisse palutud, siis seda enam süvenes, sest nad nagu välistasid üldse selle võimaluse, et seda oleks võinud näha mingisuguse provokatsioonina, et keegi neist tegijatest ei küsinud, et aga mis siis, kui näiteks selle sama kuju oleks sinna toonud Dmitri Glenski näiteks või need teised, kes on praegu kohtuval või kui see kuju ei olekski olnud kuldne, vaid ta oleks olnud ja nii samas suur, vaid ta oleks palju suurem olnud või neid oleks hästi palju olnud seal või et see ei oleks üldse see kuldne sõdur olnud, vaid oleks olnud näiteks kuldne Hitler. Ja ühesõnaga, need sümbolid ja need tähendused nendel asjadel on palju juba ammu midagi muud kui see visuaalne pilt, mida me näeme, kui me lülitame endast üldse aju ja mõtlemise välja. Ja kui ma seda eilset reporteritundi kuulusin, siis ma sain ka aru, et see akt, mida nad teevad, see sisaldab ka teadliku oma mälu, oma aju, oma vastutuse ja oma mõtlemise välja lülitamist. Et nad tõesti siiralt ja puhtalt esitasid mingisugust sellist ajatud, ruumitud eset, apeleerides ainult sõnavabadusele, et meie põhiseadus annab meile õiguse avaldada oma ideid, oma mõtteid ja nüüd me seda tegime ja kui teie sellest ei saa aru, siis on nagu see teie enda häda. Mõneti on see analoogne selle Magnuse juhtumiga, sest seal ka, ütleme, need Magnuse filmi tegijad ei pane ennast kunagi sellesse teise poole nii öelda kannataja või selle rolli, kelle tundeid on riivatud. Et need on nagu täiesti erinevad asjad ja juu siis see kaasaegne kunst ühelt poolt nagu öeldes, et ta on nagu kontekstualistlik, et ta paneb ennast sellesse ruumi ja nagu need kunstnikud räägivad, läheb sinna väljakule ja aga tegelikult nad lülitavad ennast üldse igast kontekstist välja. Nad elavad oma elu, oma fantaasiates ja nende kunsti akt ja neid üldse ei koti, mis muu maailm sellest mõtleb.
Tegelikult.
See oli nagu minu esimene reaktsioon sellele asjale.
Ja tegelikult tega seda muidugi ei tea, mida kunstnik ise mõtles, aga kui nüüd eemalt vaadata ja väljast vaadata, siis tegelikult vastupidi ju koht ja aeg oli väga täpselt valitud, et see ei olnud sugugi juhuslik, eks ole, et oleks olnud täiesti mõtetu viia see pronksist või see kuldne sõdur näiteks, ma ei tea, Mustamäe partitiigi äärde või jää teha seda näiteks kuskil oktoobris või mingil suvalisel päeval, et kahtlemata tema ainus mõte oligi, et ta viiaks just nimelt 9. mail Tõnis Mäele, et siis on võimalik saada nagu mingit selliste ikkagi provokatiivne, loomulikult, eks ta ongi provokatiivne, et Lille Maal ei ole provokatiivne, aga kui tahta teha sellist jälgida nagu seda Tõnis Mäe platsi arengut sellisest kroonukohast sellise sakraalse kohaks muutumiseni, siis selles mõttes ta oli just selline katse vaadata, et mis siis nüüd saab, sest tegelikult isenesest ta ei ole ju noh , see ei olnud ju pronkssõdur , eks ole , ja isegi see pronkssõdur tegelikult ei ole ka mitte midagi muud , kui , kui lihtsalt üks Eesti skulptori tehtud skulptuur , millel tegelikult ei ole ju iseenesest mitte mingit seost näiteks teise maailmasõjaga , et ta on hoopis hiljem valmistatud ja sellel on lihtsalt antud see tähendus , et ta on kõige klassikalisem kuldvasikas , mille juurde siis lilli viies , eks ole , noh , ma ei tea , mida siis tegelikult tehakse , et tegelikult ju võib öelda , et inimene , kui ta tahab leinata neid , kes langesid sõjas , ta ei vaja selleks mitte mingit kuju , ta ei, samamoodi nagu inimene , kes tahab pöörduda Jumala poole , ei vaja tegelikult kirikut , et need on kõik tegelikult noh , sellised inimese poolt loodud esemed , millel tegelikult on lihtsalt antud selline kuldvasiklik tähendus , et see , ega siis ilmaasjata mingites religioonides ei keelata kujutada Jumalat ja teenida selliseid pühapilte , et noh , tegelikult ju noh , et selles mõttes see kuldse sõduri sinna viimine mingis mõttes seda ju ka näitas , et seda hakati kohe käsitlema sellise kultusobjektina , ehkki tegelikult ta ei olnud parem ega halvem kui mingi suvaline tühi televiisorikast , niisugune papist jurakas , mis siis veeti haljasalana . aga kohe Vene mutid hakkasid lilli asetama selle juraka ette , Eesti politsei pidas vajalikuks seda teisaldada , eks ole , teda võeti kohe kui sellise noh , mingi sümbolina , ehkki iseenesest ta noh , oli mingi noore kunstniku kuuris valmistatud noh , ma ei tea , mis asi , niisugune puuslik .
no vabas ühiskonnas on üldiselt kombeks , et raamatut ei põletata ja et ei ole niisuguseid kogusid , kes otsustaks , mis on kunst ja mis ei ole . Lisaks sellele sõnavabaduse paragrahvile , millele kunstnik Norman ise ka viitas oma artiklis , ehk siis see paragrahv 45 põhiseaduses , on tegelikult olemas ka paragrahv 38, mis räägib kunstivabadusest . ja muide , selle kunstivabaduse kommentaaris on nii Eesti õigusteadlased kui ka tegelikult siis vastava inimõiguste konventsiooni artikli juures Euroopa Inimõiguste Kohus seda väga selgelt välja öelnud , et tegelikult ei ole vabas ühiskonnas kellelgi õigus otsustada , et mis objektiivselt on kunst ja mis seda ei ole . ja antud juhul mind pisut üllatas ka see , et ka need inimesed , kes on ise kunstnikud , küll vanema põlve kunstnikud , asusid selgelt seisukohale , et seda laadi ettevõtmist ei saa mitte kuidagi pidada kunstiks . noh , ja siit veidi edasi minnes , noh , tänapäeval tõepoolest ei ole enam võimalik mõelda nii , et kunst on üksnes oskuslik käsitöö , mille käigus maalitakse lõuendile sellised viinamarjad , mida kohe tekib tahtmine lõuendilt noppida ja suhu pista . et tegelikult esitluskunst ehk performance ongi rajatud sellisele jahmatamisele , mingisuguse situatsiooni tabamisele , millegi korraldamisele tavaliselt avalikus ruumis ja siis nendele reaktsioonidele , mis sellise ettevõtmise suhtes tekivad . ja sellega seoses tegelikult tuleb natukene seda avaliku korra mõistet võib-olla ka õgvendada , et mitte nii traagiliselt võtta niisuguseid kunstisündmusi .
ju see nii on ja aga noh , kõigil asjadel on alati mitu otsa ja noh , vorstil on kaks , ma arvan , sellel on rohkem . et kui kunstnikud püüavad põhjendada oma tegu või kaitsta õigemini sõnavabadusega , siis noh , sõnavabadusel on ikka teatud piirid , no kujutame ette , kui inimene on lennukis , ma olen ise ühte sellist filmi näinud ja hakkab karjuma pomm-pomm-pomm , siis sellel on selline tähendus , et ta ühesõnaga surutakse vastu lennuki põrandat , käed selja taha ja kui lennuk maandub , viiakse ta , nagu öeldakse , õigesse kohta ära . Et kui eeldada , et see pronkssõduriga kaastev tähendusväli on nii-öelda plahvatusohtlik ja ju siis korrakaitsjad ja enamus ühiskonnast eeldavad , et see on plahvatusohtlik , siis see kuldne sõdur oli just nagu see pomm , mida sõnaliselt väljendades lennukipardal öeldakse ja tekitab see kohe mingisuguse paanika . Kuid kui ma nüüd jälle seda meenutan seda eilset raadiosaadet , siis ühel hetkel see kunstnik tsiteeris midagi või ütles midagi vene keeles ja see oli nii imeliselt ilus ja puhas vene keel ja mul tekkis kahtlus ja ma siis pöördusin paari päeva tagant tema ilmunud artikli juurde ja ma saingi teada , et ta tegelikult ei ole eestlane , vaid ta on nii , nagu siin väga palju inimesi on , toredad inimesi , ta ongi kakskeelne , ju tal üks vanematest on eestlane , teine venelane ja siis ma hakkasin tema teost üldse nagu teistmoodi aru saama. Et see ongi, et tema ongi üks nendest inimestest, kui ta räägis dialoogist, mida ta lootis sellel väljakul saada, et see dialoog on kogu aeg temas. Ta otsib ennast selles kunstiaktis, ta proovib ennast määratleda, kes ta selline üldse on. No nii nagu nende kahekultuursetel inimestel on, et nad on ühelt poolt väga enamus, neist on tolerantsed, ilmselt ka see kunstnik on ääretult tolerantne, aga samas nendest sünnib ka siukest teatud mõttes siukest äärmusi on selliseid, kellel on nimeks pandud kas siis Stalin või mingisugused muud inimesed, kes nagu lähvad minnes välja mingisuguse rahvuse ja selle kultuuri piiridest, siis ta võib sattuda ei kultuuri piiri valdkonda. Tähendab, ta hakkab minetama mingisuguseid selliseid inimlikke parameetreid, ma ei räägi nüüd sellest kunstnikust, aga üleüldse. Et need inimesed on üldse üsna sellised teistmoodi mõtlevad ja selles suhtes nad võivad olla ka ühiskonnale õpetlikud, kui see ühiskonna jaoks teisiti mõtlemine või mitut moodi asjadest rääkimine ja arusaamine on vahel nagu ülejõu käiv. Nii et sellisena ma nagu saangi aru, et kui ta ütleb, et ta tahab elada ja tegutseda ühiskonnas ja Eestis, kus ei pea valima poolt, siis see on tema poolt täiesti õige, sest kuidas tema nüüd valib poole, kui ta koosneb kahest nii erinevast poolest.
No ega meie ei saa nüüd tema siis vaadata ja ma loodan, et ka see, et temal on võib-olla mingisugused teised mõtted, ei ole tema suhtes süüdistus.
Ei, loomulikult ma nüüd proovisingi kirjeldada tema olukorda ja tema neid motiive või miks ta neid tegutseb üldse?
Ei, seda küll. Aga objektiivsest küljest vaadates on kunstivabadusel tõesti piirid, nii nagu sa ütled ja loomulikult kunstniku mingisugune teos või siis selline esitluskunsti ilming ei tohi esile kutsuda näiteks paljude inimeste surmasaamist, ohustada liiklust. Need piirid on tegelikult maha tõmmatud. Nii et näiteks, kes soovib pornograafilise sisuga teost luua ja levitada, siis see on Euroopas üldiselt kokku lepitud, et seda niimoodi tehta. See on keelatud. No samamoodi ei tohi alaealisi ära kasutada sellise seksuaalse värvinguga teostes ja nii edasi. No on ka olnud ju neid juhtumeid, kus tegelikult on näiteks piinatud esitluskunsti käigus looma või mingisugune loom surnuks ja ka sellisel juhul on loetud selline käitumine lubamatuks, nii et loomulikult see kunstivabadus, nagu iga teinegi vabadus, on piiratud ühiskonna kui terviku julgeoleku ja teiste inimeste õiguste ja vabadustega. Et seda päris kindlasti ja võib-olla selles mõttes on see objektiivne külg siin isegi natukene olulisem kui see, mida kunstnik mõtles.
Jah, noh, ega mina ei ole ka mingi sugune moodsakunstide asjatundja ja tegelikult ma väga ühinen Andres Maimiku artikliga, kes kirjutas kohe pärast seda sündmust Päevalehte kolumni, kus ta siis ütles, et tegelikult lihtsalt kuna nagu see kuldmehikese Tõnismäele viimine võeti avalikuse poolt niivõrd suhteliselt räigelt vastu, et siis kohe nagu kaovad kõik sellised muud hinnangulised kriteeriumid ja sa mõtled, et sellel tõesti omasid pekstakse ja sa asud nagu tema kaitsele, eks ole. Et võib-olla mulle see projekt iseenesest nagu eriti huvi ei pakugi või noh, et ma nagu eriti kaasa ei ela, aga lihtsalt kui hakatakse tõesti juba kuskil interneti kommentaarides nõudma, et tõesti, et kunstnik peaks saama mingit tohutud karistused, et paras oleks kui punaarmeed ja surnuks vägisteks, eks ole, et vaat siis ta näeb nende pronksmeeste tassimist. Et sellisel juhul tekib jah kohe selline vastureaktsioon ja hakkad nagu otsima õigustusi ja hakkad võib-olla isegi nägema tema selle teo taga mõtteid, mida seal võib-olla ei olegi, et võib-olla tõesti, et ta tema jaoks oli tõesti kõik kuidagi palju lihtsam või meie nüüd näeme seal mingisuguseid tohutuid mõtteid ja asju, mis ise nagu sinna taha maname.
Aga loomulikult, kui sina osundad Andrus Maimiku loole, siis mina lugesin kuskilt Sten Luiga mingit teksti advokaat, kes on advokatuuri eetikakomissioni esimees, võtta huvitav, et advokatuuril on selline komission. Et, ja tema nagu ütles, noomis nagu ka seda ülereageerimist, ütles nii, et tolerantne ühiskonna mudel eeldabki, et igal ühele jäetakse tema tõde ja võimalus seda kuulutada. ja ma siis hakkasin mõtlema, et huvitav, et mis on see tõde, mida siis nüüd selle kunstiaktiga taheti kuulutada. Ja nähes seda nii-öelda seda kahte poolust selles kunstnikus, mis on objektiivne, siis me võime ju mõelda, et mõlemad pooled tegutsesid võrdselt või üks võttis initsiatiivi ja või teine pool võttis initsiatiivi. Ja siis võis olla ka, et võttiski see teine pool initsiatiivi. Ja kunsti akti varjus tal õnnestus 9. maiks uuesti tuua see sama sõdur sinna platsile. Nii et me tegime ära selle sõbrad, oleks kõlanud vene keeles see hüüd. Et sellisena on see noh, saatanlikult hästi välja mõeldud. Ja noh, võiks ka öelda tau ja kiitus, et tehakse, noh, nii öeldakse, siit kinnastest teda asja ära. Aga kõige selle jutuga ma ei taha mingil juhul öelda, et see teema peaks meid, noh, peaks meid viima selleni, et me hakkame hirmu ja tonte nägema seal, kus seda ei peaks olema, et me kaotame oma väärikuse ja mehisuse ja hakkame mingisuguse, nagu Andrus rääkisid, selle kuldvasika pärast nüüd sõda pidama või oma rahu rikkuma. Nii et tegelikult see oli ja sellega on nüüd nagu asjad läbi.
Vaba ühiskonda ei saa rajada selle liikmete hirmutamisele, et keegi julge igaksuks midagi teha, et mine tea, mis tähenduse teised inimesed või meedia või politsei sellele teole annab. Et tegelikult on õiguskorra loomisel ja nende piiride maha vedamisel on üks kuldreegel. Ja nimelt, et ei tohi ära keelata seda, mis enamuse sellise mõistlik ühiskonna liikmete arvates on tavaline, mõistlik, talutav, tolereeritav, sest ega praktikas inimesed karistusseadustikku ikka läbi ei loe. Ma arvan, et on kaunis vähe neid inimesi, enamasti on need vabaduskaotuse kandmise kohas olevad inimesed, kellel on aega ja tahtmist just nimelt karistusseadustikuga tutvuda, aga tavaliselt vabaduses viibivad inimesed, eriti veel kunstnikud, ilmselt niivõrd mahukaid raamatud lihtsalt ei loe. Minul tekis hoopis see mõte, et kui avalikus ruumis riigi või midagi teeb, nii nagu teisaldati siis pronkssõdur, siis tegelikult tuleb ette arvestada sellega, et hiljem alati selle sündmusega võidakse midagi siduda. Ja siin tuleb minu arvates kahel asjal vahet teha. Üks on küsimus sellest, kas seda kunstnikku tuleb karistada. Ma arvan, et karistamine ei ole õige, kui tema tahtmine ei olnud suunatud sellele, et tekiks mingisugused rahutused, mingisugune rüüstamine. Küll aga teatud kaalutlustel võib olla võimalik selle kunstiteose eemaldamine ja performantsi puhul see võib käia ka asja juurde. Et niimoodi näiteks on üks tuttav kunstnik Pärnus paigaldanud Aljas alale kartuleid, politsei tuli korjas kartulid kokku, viis inimesed ürmi. Et inimene oli uhke pealegi. Noh, Eestis ka ei vabandatud, lasti tal jälle minna. Ta Kuku klubis suure uhkusega seda mulle rääkis, noh, keskealine meeskunstnik. Samal ajal, kui ta samasuguse projektiga umbkaudu läks näiteks Hollandisse, siis juhtus umbes samamoodi, aga pärast leiti, et tegelikult piirati asjatult performantsi kunstnike kunstivabadust ja nad said veel priske hüvitise, mille eest nad said mõnusasti Hollandis aega veeta.
No jah, et see võib-olla ju eesmärk ongi, et sa paned Aljasalale kartulid ja siis hiljem filmid seda, kuidas politseinid üles korjab, et see ongi ainus mõte ja see ongi naljakas, et kui politseinid ei korjaks üles, siis oleks suhteliselt jama, et mis mõte sellel siis oleks. Aga ma tahtsin üleda, et see osas selle kunstniku karistamisega, et ta nüüd vedas mingi kuldse sõduri sinna, et see on ju noh, täiesti naeruväärne, kui Eesti kohus on otsustanud, et isegi aprillimässu ninamehi ei karistata, et millest me üldse räägime, siis mis see vaene Kristiina Norman siia, mis tema siis nii väga teinud on, kui Linter ja Glenski ei ole mitte mingit karistust pälvind ja tõenäoliselt neile hüvitatakse veel mingid vanglas veedetud päevad ja mis edasi.
Nii et sellega võib tõesti ainult nõustuda ja nüüd proovida sellest nagu välja mõelda ka, et kas see meile nagu mingi õppetunni annab või noh, et andis see siis nüüd meile mingid kahju tegi või andis ka mingid kasu, siis mina näen sellest pigem ikkagi suurt kasu poolt, et noh, et osutus olevat üks selline kunstnik, kes sellise akti ka esines ja ma paneksin selle nii-öelda sellesse suurte süsteemiteooriasse, et noh, on olemas nagu kahte liiki süsteem, et ühed on sellised negatiivse tagasisidega, teised on positiivsega. Negatiivne on see, et kuskil ühiskonnas noh, toimub mingisugune häire või kõrvalekalle, siis ühiskond proovib selle või süsteem proovib selle kohe tagasi endisesse status quo'sse viia. Kõik on see hea või halb, no meie olukord on seal nii-öelda nii ühiskonnast laiemalt kui seal samas lilleväljal kitsamalt üsna halb, sest ta on nii-öelda nagu keelatud väli, seal ei tohi just nagu midagi juhtuda, võim peab kulutama tohutud summasid, et see nagu silma peal hoida või seal neid tulbisi mugulaid kogu aeg välja vahetada, et noh, ühesõnaga see on üks siukene koht, kuhu võiks nagu öeldakse, võiks nagu lennukilt raha alla külvata, et kui sellest nagu kuidagi üle saada ja see positiivne tagasiside on see, et süsteem proovib siis leida nagu lahendusi asjadele, et miks on seal kõrvale kaldad, miks on need häired. Ja seetõttu, kui sa nüüd ütlesid, Andrus eelpoolt viitasid Mustamäe parditiikidele, siis mul tuligi meelde, et paarkümmend aastat tagasi oli mingisuguses vist Atlandi ookeanis või Vaiksel ookeanil näinud mingisugune Hiinas valmistatud kollaste partide suur konteiner, seal oli mingi 60 000 või 80 000 parti ja või muid kummist elukaid merre niimoodi hülpima ja neid veel praegu jõuab kõikidesse eri randadesse, et läbi selle kuldsõduri täpselt nagu nende partide, aga kui ette selle platsil võiski hakata toimuma karnevalid, kus noh, kes toob sinna kuldsõduri, kes toob sinna kummissõdurid, noh, need on ju teatud vähemuste suhtes kindlasti hästi populaarsed ja aktuaalsed või tassitakse ükskõik sinna mida, et see olekski selline lõbus paik. Kui ma seda ütlen, siis ma tahan teadlikult riivata seda vene aeg ajast pärit sellist noh, mingisugust liigset pühadust selle paiga küljes, mida on nüüd ideologiseeritud siit ja sealt poolt ja et mis on nagu maha vaja võtta, et see paik linnasruumis ei tohiks omada sellist kurja ja ohtliku ja hirmu külvavad ja keeludega seotud noh, välja.
No ja samamoodi pronksõdur ise võiks ju kuidagi, ka temasse võiks suhtuda hoopis kuidagi mängulisemalt, et kui sa rääksid kummipartidest, mida lasta merre suurel hulgal, et siis mulle tuli kohe silma, et selline täispuhutav pronksõdur, mida võiks müüa ja lapsed saaksid ma kujumas käia näiteks, kui madratsi taoline või et noh, et ühesõnaga sageli sellisest ebameeldivast pühadusest või kõige paremini nagu just nimelt naljaga üle saada, et kui see asi nagu pilaks teha, sest et noh, paraku jah, eks sellistel platsidel on ju nagu kalduvus püsida niisuguse salajase pühapaigana, et ega eriti suurt vahet ei ole, kui me võrdleme ka kõigi nende ausamastega, mis siis Vene võim omal ajal õhkulasi, kui 40. aastal sisse tuli, et kas või see reaalkooli juures asuv poiss, eks ole, et seda ausamas seal kogu Vene aja ei olnud, aga kõik teadsed, et ta kunagi on olnud sellel platsil oli ikkagi mingi tähendus, eks ole, ja seda ei õnnestunud mitte kuidagi nõukogude võimul nagu noh, murda ja inimesi unustama panna ja lõpuks see ausamas sinna taastati ja pole kahtlust, et väga paljud inimeste arvates esimesel võimalusel nad taastaks ka pronksõduri seal vanas kohas, eks ole, et midagi ei ole teha, et see on saanud neile kuldvasikaks ja seda on nagu väga raske murda ja ainuke võimalus ilmselt ongi siis seda nagu noh, murda nemad ei mänguliselt läbi mingi kunsti ja just nimelt läbi, ma ei tea, see nagu see, et noh, karnevali või täispuhutavate pronksmeeste ja nii edasi, et see, et noh, et see kuidagi ununeks see. Sest noh, ilmselt see oli ikkagi väga paljudele siiski mingil põhjusel šokk, kui see pronksõdur ära viida, aga meie ei oska seda ette kujutada, et miks ja kuidas, eks ole, et samamoodi väga paljud ilmselt ei suuda ette kujutada, miks oli eestlaste jaoks šokk, kui näiteks see reaal, kui oli poiss omale lõhkulaist, et noh, mis seal ikka üks kuju ees või taga, et loomulikult noh, kunstiline kaotus jah, et ilus kulptuur, aga et noh, mis seal sikka, eks ole, et ega siis eestlaste vabadusse ja võitluse kuidagi ei väära üks kuju ees või taga lõppkokkuvõttes ja samuti teise maailmas ajalugu ei muuda tegelikult see, kas mingi pronksmees kuskil seisab või ei seisa, eks ole, et seal.
No meil on ilmselt mingi generatsiooni viga küljes mulle tundub, sest noh, mina suhtun täpselt samamoodi nendesse mälestusmärkidesse ja üleüldse avaliku ruumi märgistamisesse oma võimu sümbolitega. Et minu poolest võiksid kõik Peeter esimesed pronksõdurid ja muud tegelased kõrvuti kenasti seista, mind nad ei segaks. Et loomulikult on ise asi, kui nende ümber hakkavad kujunema mingisugused korratustele orienteeritud seltskonnad ja nende korratuste vältimiseks pole enam muud võimalust, kui need objektid viia kuskile mujale. aga samal ajal on ühiskonnas väga palju neid, kellele seda laadi märgid on erakordselt tähtsad. Kui me näiteks võtame Vabadussõja võidusamba, siis juba enne Eesti okupeerimist oli see tohutule hulgale inimestele erakordselt tähtis. Nad annetasid palju raha, kulda, ilem muide pandi Johannes Vares Barbaruse otsusega see praeguse Nooteatri ja ministeeriumi hoone ehitusse, kogu see raha, nii et see on omamoodi ka vabadus samas, kui arvestada seda raha, mis oli kogutud. Ja kui rääkida sellest, et kuidas teatud avalike kohti tuleb hakata valvama, siis ilmselt õige pea avatav Vabadussõja võidusammas saab samuti üheks selliseks objektiks, kus peab juures olema valve, mis välistab selle, et keegi teeb graffitit, keegi viskab kiviga, et võibolla tuleks peletada ka linde, selleks pidi küll mingi spetsiifiline pasta olema, mis peaks hoidma linnukesed sellest monumentist eemal. Et no see on omamoodi tegelikult kuumaline ja samas päris märgiline olukord, et selliseid ühe või teise kogukonna ühenduse või siis võimusümboleid tuleb selliselt tänasel päeval jõuga kaitsta. Ja siit edasi on ka küsimus näiteks selles, et kui tugev on Eesti lipp ja ma meenutaksin Von Krahli teatri etendust Harmoonia, kus riigi lipp tõmmati kondoomi sees välja ühe tegelase intiimsest kehaosast ja siis selle peale väga suur osa Eesti ühiskonnast jõudis järeldusel, et see pole mitte kunst, vaid lippu rüvetamine, et minu teada seal küll mingisugust väärteo või kriminaalmenetlust ei järgnenud, samal ajal ühe teise lipo video pärast nüüd on karistus järgnenud, kus üles ühel juhul oli tõepoolest tegemist lippu rüvetamisega, teisel juhul kindlasti mitte, et minule tundub, et kas ei võiks Eesti võim ja Eesti lipp olla nii palju tugevad, et neid selliselt meeleheitlikult ei pea kaitsma, et siis ei ole ka kellelgi kanget kihu neid põletada või tõepoolest rüvetada.
Tere päevast, head raadiokuulajad!
Ma pisukese siis juhatuse tahaks siia ka teha.
Ma tahaksin sammu tagasi astuda.
Me oleme just praegu kell üks eetris.
Ma siiski püüaks natukene seda konteksti avardada.
Ma tahtsin öelda humoristliku vaherepliigi.
Ma tahan kuulajate tähelepanu juhtida sellele.
Mina esindan siis luuletajaid ja minu jaoks on poliitika psühholoogiline probleem.
Võibolla täpsustaksime, võibolla kõik ei saanud aru, mis sa sellel mõttesid.
Ja muidugi.
On olemas veel üks vaatepunkt, see on eestlase vaatepunkt.
Kas siis selle maa keel laulu tuules?
Mul on siin konkreetsed küsimused.
Mul on üks väike saladus.
Ma vabandan, see tiraad läks pikale küll.
Ja, see oli kui väga asjalik. Need materjalid on väga huvitavad.
Aitäh, sõna õiguse eest.
Räägivad. Hüva, Räägivad jätkab. Minu vestluskaaslased on täna kirjaniku härra Andrus Kivirähk, riigiõiguslane Ülle Madise, mina olen arhitekti Knarfjuk. Saate esimeses pooles me ajasime juttu kuldsõdurist ja sellega seotud reageeringutest, mis ühiskonnas olid, ja jõudsime siis nagu monumentide juurde. Ja nagu mina aru saan, on see rahvas, kes keskendub liialt monumentidele, ehk siis ajaloo pärast sõdimisele, võtnud nagu mingisuguse sõnatu seisukoha, et paremad ajad on möödas, olevik on hunnitu ja ega tulevikult ka midagi head ei ole loota. Nüüd me oleme selles nii-öelda monumentide väljas, algas ju kunagi sealt Juhan Partsi poolt juhitud aktsiooniga, kui mingi teisaldati mingisugune natsi mundris paari lehviga monument Lihulast, siis kõik need pronksisündmused ja viimati siis tulised vaidlused seoses Vabadussõja sambaga, millele sa üllega osundasid, ja siis ma nagu jätkaksi juttu küsimusega teile, et kas nüüd, kui see Vabadussõja sammas on seal nagu juba püsti küll veel kattel ja tulisemad vaidlused on jäänud nagu kuskile kuude taha, enam nagu sellest keegi ei räägi. Kas see on lihtsalt sellest, et kõik on sellega leppinud või nad ongi võtnud selle asja omaks või nad lihtsalt ei tegele selle teemaga?
No ma arvan, et seal pole enam midagi rääkida, et ega seda maha ju nagu nii ei võeta. Et mõtet on rääkida ikka nii kaua, kui, kui on võimalik nagu tulevikku muuta, et nüüd on sammas püsti ja nüüd ta lihtsalt on seal, et jah, ma ei tea, Tallinnas kuidagi on nendes ausammastega kehvasti, et nendega on nii palju tüli, et näiteks Tartu, ma tahaks hea näitena, on ju linn, kus on nii palju toredaid kujusid viimasel ajal püsti pandud, näiteks Mati Karmini siga, see ei häiri kedagi, kõik pildistavad end selle juures ja on väga armas ja nüüd avati just ausammas tundmatule rockmuusikule vanemuse kontsordisaali juures ka väga tore ausammas.
Või need kaks Vilded?
Ja Vilded, eks ole juba varem, eks ole, et need on sellised rahulikud, mitte kedagi häirivad sambad ei tekita mingit tüli ega kisa ja kaunistavad linnaruumi. Ja eks ausamba üles on, ongi minu arust põhiliselt just muuta see linnaruum nagu noh, mõnusamaks, et seal oleks sellised vahvaid objekte.
Võibolla see, et Tallinnas on see selle asjaga niimoodi teravam on seotud sellega, et siin on Toompea ja võim ja kuivõrd ausambad on alati võimu nagu instrumentid, et siis on ta siin liikselt politiseeritud või et rahvale polegi jäetud võimalus sel teemal noh, niimoodi vabalt sõna võtta, vaid seda antud juhul siis vabadusse ja sammaga korraldab kaitseministeerium, ehk kaitseminister isiklikult, et see ongi see põhjus.
No õige pea on ilmselt tulemas ka Kalevipoeg merre, kuigi praegu vist vette ehitamisest ette nägevad seadust ei ole, mis tõttu rajati siis jäälulgas selliseid sambaidega ka paraku põhjaväile ehitada ei saa, aga jah, tõepoolest, et Tallinnas on ilmselt küsimus nii selles, et siin on võim ja kuna tegemist on pealinnaga, siis üritatakse seda territooriumi enda omana võibolla innukamalt märgistada ja teiselt poolt on siin ka ju rahvuseline koosseis on erinev ja siia jõuavad ka tegelikult kõikide riikide telekanalid, kui nad seda soovivad, ilmselt Eesti teistesse piirkondadesse nii lihtsasti mitte, nii et siin on ka mõte, et selliseid aktsioone ette võtta ja sammaste pärast lärmi lüüa. Ja eks siin väga suur tähtsus on ka sellel, et millisele sambole milline tähendus antakse või palju tähelepanu pööratakse. Just tollal, kui see pronkssõduri äravedamise lugu oli, siis käisin Maarjamäe lossis näitusel ja kuna oli ilus kevadine päev, siis ma läksin ka lossi taha jalutama, kuna ööbikud laksutasid ja siis ma nägin seal näiteks 1924. Aasta detsembri mässu tegelaste monumenti, mis oli Balti jaama juurest ära tassitud, samuti mitmeid leenineid, need olid seal rohu sees, olid pikali, mõnel oli istunud linnuke nina peal ja sirtsutanud silma ja võt sinna ei ole kogunenud mingeid rahvahulki ütlema, et nüüd nende mälestust ja nende sümboleid on rüvetatud. Nii et paraku ta nõnda on, et paned näiteks kaakohukese märgiga plakati ülesse, meedia ütleb, et see vist on Keskerakonna reklaam, kõik hakkavad uskuma, et see ongi Keskerakonna reklaam, juuda muidugi oligi, ja ongi omistatud asjale tähendus, mis jääb. Muidugi selle kaakohukese puhul ka tõusis 40% kohukeste läbimüük, mis oli kindlasti meeldiv kaasanne ja sunnib ka mõtlema sellele, et kas tegi piimakombinaat reklaami oma tootele või tõepoolest keegi keelatud valimisreklaami.
Aga nii kui on juttu sammastest, nii on alati võimalus, et inimesed sinna ka noh, kogunevad, mille pärast nad paganapäralt siis seda üldse sinna püsti panevad ikka, et nad sinna kogunevad. Ja need näited, mida sa Andrus tõid Tartu kohta, siis need on sellised mõnusad näited, kuhu inimesed lähevad nii öelda
üks aval
ja hulgakesi, aga nad lähevad sinna rõõmuga ja vabatahtlikult ja see ongi nagu nende olemise osa, kui nad linnas ringi tuijavad, et sellistest kohtadest rõõmu tunda ja nautida, istuda sinna Vildede kõrvale või võtta poos sisse nende suudlevate noorikute vahel raekoja ees või mis iganes. Aga teist laadi on see sama Tallinna juhtum, kus need sammastega seonduvad sageli või on seonduvad sellised nagu noh, mitte aksepteeritavad või siis sunduslikud kogunemised. Need nõukogude ajal olid ju praktiliselt kõik, need ausambad olid just need, kus sa pidid automaat rinnal seda valvama, just nagu keegi sarviline tahaks teda seal ära tassida.
Ei no see oli ikka auvalve ja vaata, mis juhtus, eks ole Viljandi lossimäel, kus Laidoneri ratsamonumendi juurde ei pandud valvet, et mitu kord on katsutud ära lammutada.
Jah, või see Luurihi mis muidugi veeti ära sealt piiritelt sellepärast, et oli liiga väike, nad ei tajunud seda Luurihi võimu ja noh, muidugi see oli juba mõnitamine, et ühest vägilasest nii väike kuju teha. Aga kuidas nende kogunemistega on? Nüüd on ju neid kohti, kuhu koguneda ja kuhu ei tohiks koguneda, sest ma saan aru, et et sinna rahvusraamatukogu ette just nagu ei tohiks koguneda, kuigi seal enam seda ausammast ei ole või, või seda pronkssõdurit. Et kas ühiskond on õiglaselt või kohaselt reguleeritud nende kogunemiste suhtes? Kas või on näiteks võim või väga lihtsalt 2-3 inimest saavad tänavanurgal kokku ja kui nende näod ei meeldi või nad on mingis vales registris, siis võib nad nagu kongi panna ja ära tassida.
Saksa kohtupraktika järgi loetakse massiks kuskil 15-20-25 inimest, kui on kogunetud vabasõhus, aga näiteks kui kogunetakse kõrtsis, et siis võib mass olla juba 5 inimest. Noh, sõltub selle ruumi suurusest. Aga tõepoolest praegu on Riigikogu menetluses üks eelnõu, mille kohta Külli-Riin Tigasson kirjutas sellel nädalal väga hea artikli ja mis on põhjustanud juba päris palju segadust ja võib-olla ka vääriti mõistmist. Ühesõnaga kavas on muuta karmimaks karistused selliste rahvakogunemiste organiseerimise eest, juhul kui selle kogunemisega võib kaasneda rüüstamine, lõhkumine, süütamine või muud taolised teod.
Sa ütled, võib kaasneda?
Jah, praegu on nõnda, et 1-5 aastat vanglakaristust on ette nähtud siis, kui keegi organiseerib kogunemist, mille tulemusel niisugune raske avaliku korra rikkumine aset leidiski. Aga nüüd siis on kavas kriminaliseerida igasuguste kogunemiste ja üleüldse ka sündmuste korraldamine, nii et ei pea olema ka kogunemine, vaid piisab näiteks sellisest kuldsest sõdurist, kui selle teoga või nende tegudega, millele üles kutsutakse, võib kaasneda mingisugune rüüstamine või muu sedalaadi probleem.
Vägivalaakt.
Just.
Aga millal see selgub? Tähendab selles mõttes, et kui ma korraldan kogunemise, millega võib kaasneda, kas siis juba mind karistatakse enne, kui kogunemine aset leiab?
Täpselt nii.
Aga nad ei jõua nii rutt, kohus ei jõua nii rutt menetleda.
Ei seda küll, aga enne pannakse sind kongi.
Aga iga kogunemisega võib kaasneda vägivald. Näiteks kõrtsi minnes sõppedega võib alati kaasneda vägivald. Alati võib keegi jääda purju ja visata kannuga akna sisse. Et põhimõtteliselt siis iga kõrtsis käik on potentsiaalne kuritegu sellise seaduse juhul.
No niimoodi paljud, et sellest asjast aru saavadki ja osad öeldes riigiõiguslase ajuga seda eelnu lugedes jäi ka minule mulje, et juuse vist nõnda on planeeritud. Ehk siis eesmärk on see, et hirmutada kõiki igasuguseid meeleavaldusi korraldamast, jätta Tallinnas ära geiparaad ja mitmed muud viisakaid kodanike solvavad üritused. Aga paraku selline lähenemine on nii Eesti põhiseaduse kui ka Euroopa inimõiguste konventsiooniga vastuolus. Ja nüüd eelnõu seletuskirja lugemisel ma küll märkasin, et tegelikult on võimalik seda muudatust isegi juhul, kui ta nüüd seadusena jõustub, tõlgendada ka mõistlikult. Ehk siis nõnda, et ikkagi eeldatakse seda, et organiseerija tahe oli suunatud sellele, et leiaks aset mingisugune vägivaldne rüselus, et lõhutaks aknaid, süüdataks autosid ja nii edasi. Et ühesõnaga tuleb ikkagi tõendada seda, et tahe peab olema suunatud sellele halvale tagajärjele. Mitte, et see tagajärg kaasnes juhuslikult täiesti rahumeelsena planeeritud meeleavaldusega. Ja kui nagu sellises võtmes katsuda seda sätet tõlgendada, siis võib see lahendus olla ka mõistlik. Et samal ajal alati tekib küsimus, et miks ei ole võimalik seadust sõnastada niimoodi, et loed ja ei teki tunnet, et sisuliselt kõikide meeleavalduste korraldamine edaspidi on erakordselt riskantne, sest et piisab sellest, et kohale tulevad mõned märatsejad, kes ikka sellistele üritustele kohale tulevad, et ehk saab nalja ja siis vastutad sina, mitte see märatseja või noh, heal juhul, kui tema kätte saadakse, siis tema ka. Aga siin tõepoolest on isegi osa poliitikuid esitanud nüüd muudatusettepaneku sellele eelnõule, tegemist on siis omal ajal paljud korda propageerinud poliitikutega, kes soovivad esiteks karmistada neid vanglakaristusi veelgi, et praegu siis nüüd selle eelnõu kohaselt oleks juhul, kui tegelikult kas kogunemiseni ei jõutud või siis vägivaldseks ei mindud, et siis oleks 1-5 aastat vanglat ja kui tegelikult mingisugune rüüstamine ka kaasnes, et siis 8 aastat vangistust. Nii et saab näha, kuidas selle eelnõu menetlus kulgeb ja kuidas see rakenduspraktika saab olema. Aga selge on, et kui see hakkab mõjuma nõnda, et inimesed ei julge enam korraldada avalike koosolekuid, muuhulgas poliitilisi meeleavaldusi, et siis seda ei loeta vabas ühiskonnas lubatavaks ja Euroopa inimõiguste kohtupraktika on päris selge. Et kui keegi tahab korraldada kas rongkäiku meeleavaldust, ja väljendada selliselt mingisuguseid veendumusi või vaateid, mis võib-olla isegi ühiskonna enamusel on absoluutselt vastu võetamatud ja mis kutsuvad mingisuguse teise grupeeringu vägivaldsed rünnakud esile, et siis sellised sätted on põhiseaduse vastased, vabas ühiskonnas lubamatud, et tegelikult on riigi ülesanne hoida sellised rivaalitsevad grupeeringud üksteisest eraldi ja karistada neid, kes siis ise mingisuguse õiguse rikkumise toime panid, et kas siis mõne akna lõhkusid või autotagurpidi keerasid.
No ilmselt on siin tegemist siis pronksiööga seotud juriidilise ülereageerimisega, kui on nii nagu sa nagu välja tõid, et see seaduse eelnõus fikseeritud säte annab sellise tõlgenduse, et ainuüksi sellise võimaluse olemasolu, et mingis kogunemisega kaasneb kas või ka kolmandate isikute poolt mingisugune vägivald või korrarikkumine toob ürituse korraldajale kaasa kriminaalvastutuse, siis no, see ei saa olla õigusriigile kohane, sest me ei saa no, sellist, mis ei ole isegi kavatsus ja võimalus, vaid see on lihtsalt üks nii-öelda kõrval näht sellest küll kedagi karistada. Veel halvem on asi see, kui nii-öelda tõde selle eelnõu kohta ja sätte kohta selgub siis, kui me seletuskirja loeme. No, vanast ajast me mäletame väga paljud milits aegadest, millist ei oskandki lugeda, et no, kas neil peaks see seletuskiri siis kohe kaasas olema, aga kui nad lugeda ei oska, siis poleks ka sellest abi. Nii et seadus peaks olema ikka täpne ja olema kohane ja ilmselt no, küll see riigikogus saab ka nagu paika loksutatud, nii et ma arvan, et see enamat vist tähelepanu väärigi.
Ei pruugi niimoodi olla.
Ma ütleks seda, et nende seadustega on täpselt nii nagu Inno ja Erja blogiga, et mida vähem sa neid loed, seda rahulikum see elu on. Et kui sa ühtegi seadust ei tunne, siis ei tunne sa ka mingid hirme ja seetõttu noh, ongi võib-olla parem neid mitte tunda. Ma arvan, et tegelikult reaalselt ja tegelikult midagi ikkagi väga ei juhtuks, et see on selline tohutu etteoletamine, et nüüd ma tõesti et mis kõik võib juhtuda, kui ma korraldan mingi väikese meeleavalse, et mis sealt edasi, et kuni 8 aastat vangistus, et tegelikult noh, see on umbes sama, et kui ma kodus hakkan mõtlema, et kui ma õue lähen, siis ma võin auto alla jääda, et noh, tegelikult see võimalus on alati olemas, aga üldiselt seadusi koostatakse, need on mingid kapid teis, ega keegi neid ju ei loe nagu nii iialgi.
No ja noh, ütleme...
Ma pole veel ühtegi seadust oma elus lugenud.
Ja see teine aspekt on seal see, et üldse selline seadus sünnib vabas Eestis 20 aastat nüüd taas iseseisumisest, on ikkagi tunnistus sellest, et võim on kuidagi ebakindel või ta ei usalda oma kodanike, ta ei usalda ühiskonda, ta reageerib üle ja ta eeldab, et see Eesti ühiskond ja maailm peab olema mingisuguse väga kindla mudeli või reegli järgi üles ehitatud ja ta peab sellisena toimima. Ühiskonna eliitis aru, et ühiskond koosnebki elujõulistest erisustest, mitte ühteviisi mõtlemisest.
Ma arvan, et nagu sa enne ütlesid, et see on täpselt puhtalt selle pronksi tagajärgse seadus ja et lihtsalt nuputatakse seda, et kuidas oleks saanud karistada neid siis selle meeleavalse korraldajad, eks selle jäetakse nagu tähelepanuta, et tegelikult see võib mõjuda hoopis mingitele teiste rahumeelsetele kodanikele halvemini. Et see töötatakse välja nagu noh, ühe konkreetse juhtumi jaoks seadus, mis hakkab võib-olla siis mõjutama. Hoopis teisi inimesi, kelle sellega mingit pistmist ei ole.
Ja see on tegelikult hea näite sellest juhtumist, kus minu arvates on läinud väga hästi, et need pronksiöö mässu organiseerijad või kaasorganiseerijad või Eestis viibivad organiseerijad tegelikult vabadusse jäid. Sest mõelge, kui nad oleksid süüdi mõistetud, oleks neist saanud kangelased. Mm-hmm. Ja ma arvan, et tegelikult see Eesti riigi tolerantne suhtumine toiti paar aastat kerge hirmuol, natuke loksutati, said reklaami, aga lõpus karistada ei saanud. Ma arvan, et see on neile tegelikult väga suur pettumus, et egas nad muidu ei oleks ka omalt poolt õigeks mõistvat kohtuotsust edasi kaevanud. See on pettumus ja tegelikult minu arvates sellest tulebki sedalaadi sündmustele reageerimisel lähtuda.
Nii et selle mõttega võiski saate lõpetada ja see mõte on see, et kui sa tahad kuulsaks saada, siis sa pead olema saanud karistada. Hüva, räägivad lõpetab. Täna rääkisime kuldsõdurist ja monumentidest ja sinna juurde kuuluvast saatekülalised olid kirjaniku härra Andrus Kivirähk, riigiõiguslane Ülle Madis ja mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Uus saade on eetris uuel nädalal.
Thank you.